Balkan ve Livap vilayetlerinde havanın temperaturası gündüzlerine kölügede 40 gradustan aşan şunlarda rayetlerin sağlığının yaramazlaşma bilen bağlı vakalar göz görtülü köpüldü. Azatlık Radyosu'nun haberçiler bilen söhbetteş olan yerli lukmanlar aşı ısı hava şertleri zararlı sonku 3 günün devamında Balkanavat şehrinde 6 adamın, Türkmenavat şehrinde 2 çağanın yoğulunduğunu aittiler.
Anomal ısı huvada huşunu yitirgen adamların sanı köpüldü. Bu yağda esasan qartaşan yaşlı ve sağlık problemaları olan adamlara yaramaz təsir ediyar. Qurban bayramının belirliyen günlerine Balkanavar şehrine yaşı 60'a yeteni ve yürek yetmezçiliğini nezir çekiyen adamlardan cemi 6 sanısı tarpatayın aradan çıktı.
Deyip şehrin tiz kömök kulluğunun bir lukmanı anonim şertte gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä hepdäniň başyndan bäri 03 gysga belgi arkaly şehrin tiz kömök kulluğuna jaň edip gysgalyk gelmegi we saglyk kömegini soraýan adamlaryň sany hem ençemi esse artdy. Her gün 200-220 sapar gysgalyk çaklyk gelýär. Bu adaty günlere garandy 7 esse köp diýip lukman belledi. Gysgalyk saglyk kömegini soraýan raýatlar howsarlarynyň esasan günürüp huşunu ýitirmekden, gurbanlyk naharlarından aşy düşmekden, azykdan zäherlenmekden we iç geçmeden ejir çekýändigini aýdýarlar. Janlaryň aglabasynda 50-60 ýaş aralygyndaky adamlaryň durulgylarda awtobuslara köp garaşyp dur kaýady, bazarlarda gün ortan çağlary harit satyn alýarka huşunu ýitirendigi habar berilýär diýip gullugyň başga bir saglyk işgäri anonim şertde aýtdy. Saglyk işgärleri tiz kömek uluglarynyň ilatyň talabyny ödäp bilmeýändigini, uluglaryň sanynyň çäklidigi sebäpli gysgalyk saglyk kömegini sorap jaň eden köp raýata jogap berip bilmeýändiklerini hem bellediler. Tiz kömek garajynda şu wagt diňe 11 tany tiz kömek ulugy hereket edýär. Olaryň 3 tanysy gurbanlyk çäreleriniň geçýän yerlerinde ir sagat 7-den agşam sagat 10-a çenli nowatçylyk çekdi. Sebäbi bu yerde hem ısı hava zararlı sağlığı yaramazlaşıp huşunu yitirenler köp boldu. Şeylilikte hazırki günlerde Balkanavat boyunca 8 tiz kömek uluğu hareket ediyer deyip tiz kömek iş yeri belledi. Ol kulluğun durulgusunda 25 tane tiz kömek uluğunun tozun basıp duranduğunu. Sebebi bulorun düyüplü avatlayış işlerine mätäç hatırdan çıkan uluğulurduğunu hem sözünü kuştu. Livap'ta kabarçıymız hem aşı ısı huvanın esasan qartaşan adamlara ve çağalara yaramaz təsir yetiriyendigine. Şunlarda Türkmenavat'taki eni mehri merkezinin çağalardan dolu donayyarı.
Otoglarda yer bolmansan olurdu adatça bolmaltının has köp her birine koşmaça yine üç çağa yerleştirilir. Bu çağların içinden günü geçip olur iç geçme keselinin ezir çekerler. Olurun arasına gastroenterokolit keselinin yani Aşgazanyň owunuk we uly içegeleriň çiýişmeginiň ejir çekýänleri bar. Hepdeniň başynyň bäri iki çağa ýogulýar.
Dip merkezin bir lukmanı anonim şertte habarçımıza gurrun berdi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar varada yerli sağlık resmilerinden şeylede Balkanavadın tiz kömök kulluğundan ve Türkmenavadın eni mehri merkezinden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve derman senağıtı ministerliği hovanın ısı günlerinde pasla göre giyinmek ve günün gün şöhlüsünden korunmağı şahsı ve cemiyetçilik arasaçılık tertip düzgünlörünü berjay etmegi maslahat berse de aşa ısıdan gorunman düzgünlörü barada cikme cik maglumat bermeyer. Yurdun berk devlet gözövçülügündäki medya serişdelerinde hem ne yurtta duvam ediyen aşa ısı hova ne de onun getiren neticeleri ilata yetiren tesirleri barada gurrun goz olmayar. Türkmenistan'ın ova hocalık ve daşkı gurşo gorumak ministerliğinin gidra meteorologi baradaki gulluğunun maglumatına göre 20-nji iýunda Livapda howanyň temperaturasy 42 gradus we Balkanda 39 gradus bolmagyna garaşylýar. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather gullugy 20-nji iýunda howanyň temperaturasynyň Livapda 41 gradusa we Balkanda 40 gradusa geçjekdigini görkezýär.